Rock razgovori. Pričamo sa ljudima koji imaju šta da kažu. Dobroveče, dobrodošli u emisiju Rock razgovori. Večeras će vam prvi gost biti Žika Jelić, a dok ne stigne slušamo jednu numeru. Naš večerašnji gost broj jedan je Žika Jelić, član i jedan frontmena legendarne U grupe. I neposredan razgovor, povod za ovaj razgovor, mada sa Žikom uvijek ima povoda za razgovor, je akcija koju U grupa ovih dana ima. Znači, svirka u manim prostorima, klubska svirka, ono što bi rekli Englezi back to the roots. Svi su to radili, to su i Stonesi radili, posle grandioznih velikih koncerata, imali su turneju po klubovima i neki drugi bendovi. Otkud ta ideja da se javi kod vas?
Prvo da se zahvalim na predstavljenju, a onda da pozdravim sve slušalce i znači direktno da odgovorim i na pitanje. Veliki koncerti su jedan poseban neki doživljaj, posebna organizacija i kontakt sa publikom, a klub je nešto najneposrednije što može da se uradi, da se desi između grupe koja svira i publike koja je tu ispred. U stvari, to je taj prostor, to su mali prostori gde i grupa i publika čine jednu celinu.
Da, taj interakcija, što se kaže, između publike i benda je mnogo veća nego na...
Pa da, to zove interakcija, pa čujem, kaže, razmene energije, mi njima damo, a od njih uzmemo i tako neki razno razni izrazi poređenja, ali radi se o tome da u klubskim tim prostorima može repertoar da se napravi sasvim drugačiji od onoga koji iziskuju veliki prostori i veliki broj publike, gde treba razmišljati o kompozicijama koji će da ih pokrenu na neku, ajde nazovi, razdaljinu, jer između grupe i publike zna da bude i po 50 metara nekog rastojanja, jasne, ako je velika pozornica. Evo ovde to neposrednije.
Da pomenemo ovaj mesta, znači 26. je...
26. smo u Wurst Plus baru. To je tu odmah, za one koji ne znaju, to je mesto baš rokerski klub i tu uglavnom sviraju grupe koje isključivo sviraju rock and roll, a nalazi se tačno preko puta Doma omladine. A 27. smo u Zemunskom fest klubu, to je već klub koji postoji, koji na neki način podržava isključivo rock and roll i normalno te pravce koji su mu bliski, već čitavih 28 godina.
Pada mi na pamet nešto, vi ste jedan od retkih bendova, ako ne jedini bend sa ovih prostora koji je imao čast da svira u Marquee klubu u Londonu. To je bila isto klubska svirka, ili tako?
Jeste.
Da li se sećaš?
Kako da ne, sećam se svakog trenutka i svih propusta koje smo napravili, tako da...
Uvijek se bam te propusti.
Pa najosnovniji, prvo mi nismo znali gde... Znali smo kakav je tu klub i da je to mesto prilike kao neka vrsta prolaznog nekog testa. Grupa koja bude prihvaćena u Marquee klubu, ona može da računa na evropsku ili svetsku popularnost i podršku, ali nismo znali da ta unutrašnjost i taj mali hodnik gde smo se mi nalazili, to je bilo potrebno imati flomaster pa na zidu napisati između svih ostalih koji su tu svirali, napisati u grupa. Naprimjer, to nismo imali. A onda još veći propust što nismo nikoga angažovali da napravi bar neku fotografiju sa tog koncerta, da imamo, ajde, za uspomenu, ako ništa drugo. Međutim, sva sreća, taj zapad vodi računa o svemu i svačemu, pa i o nastupima grupa u Marquee klubu, tako da kada se potraži Marquee klub i 22. ili 24. Mart, može da se pronađe, ja sam pronašao, i grupa iza nas, mislim bili prvi, a iza nas je bilo neka već u to vreme poznata, ne mogu da setim, grupa, engleska grupa.
Koja je nestala sa scene umeđu vremenu, a grupa traje i dalje, tako?
Pa da, grupa uspela da se održi i to je sad ono hipotetičko pitanje, vraćanje u nazad, što ne važi, u stvari ne bi trebalo, ali ko zna da smo ostali, možda ne bi ni postojali više.
Da. Da čujemo jednu pesmu. Koju misliš da bi bila zgodna sada čujemo?
Pa ja, s obzirom da ja pričam, ja mislim da bi bilo najzgodnije da čujemo sa zadnjeg CD-a Banke 7. Tekst je napisao Bora Đorđević.
Europa. Banke 7, čvrste sam građe, zato se ne dam.
budućnost gledam i nisam lud da se predam jer preteko jedva, a magi je sedam, čvrste sam građe, zato se ne dam pena.
Žika je s nama ovdje u studiju. Kažem, razlog za ovo druženje je serija, sorry, dve svirke za sad, za početak, biti ih valjda još u klubskim prostorima. Jedna je u Wurz placu 26. a dan kasnije 27. u festu u Hali Pinki u Zemunu. Reci mi, vi ste dugo, ono, ne samo vi, svi bendovi u tadašnje Jugoslavije su pretežno svirali po klubovima, a koncerti su bili kad krene, ono, podsviraš Beograd, neki Zagreb, neku halu. Uglavnom se sviralo po domovima kulture, domovima armije i to su neka iskustva koja su ti ostala, a onda se prešlo na te velike scene. Koliko se repertoar razlikuje kad sviraš u manjem, to smo pomenuli malo pre, ali malo da dam neke detalje, kad sviraš u manjem klubu i kad sviraš na velikoj sceni?
Da, razlikuje se kompletan taj doživljaj, utisak, a i repertoar se prilagođava kada je velika cena u pitanju i kada je klubska svirka u pitanju. U klubu, na primjer, kao što će biti ove dve svirke u Wurz plac baru i u festu, tu možemo da, i tu ćemo verovatno da sviramo kompozicije koje odavno nismo svirali i koje možemo da zajedno sa publikom da ih predstavimo. To su uglavnom te pesme gde ima dosta tih deonica koje sviraju gitaristi, pa dobro, i ostali iz grupe, gde na velikim koncertima baš nije preporučljivo izvoditi takav repertoar, jer može da bude dosadno to sve. To je velikoj količini publike koja u stvari traži pokretačke pesme
u slučaju
da reaguje na neki, ne samo emotivno, nego i na fizički način. Eto, to pažljivije se sluša u klubu. Sve što je dobro, a od ljudi koji se razume, a oni su uglavnom publika, jer ne dolaze sa strane ljudi koji ne vole tu vrstu muzike, oni znaju da propate sve što ih pogodi i zašto smatraju da je dobro odsvirano, proprate aplauz.
Što jasno. Kad se pomenuo se biće pesme koje niste svirali, će biti bio jedan jedan pas.
bio jedan pas i ujeo kuvara.
Da.
I šta to, ta pesma, baš zbog tog teksta, ne znam kako bi ona bila sad kad bi je svirali, se ne bi neko pojavio iz tih organizacija za zaštitu životinja. Šta to pevate? Koja je to pesma? Međutim, interesantno da čovjek Pavle Nik u to vreme, to je znači 70. godine kada je ta pesma nastala, došao je na probu i kaže, mi nismo imali tekst za tu pesmu, samo smo ju izvodili na probi onako kao la, svirački la, la. I la la la, dragi peva, i on kaže, pa super bi legla ta dečija pesma, bio je jedan pas, i joj je o kuvara i kuvar uzao i tako dalje i tako dalje, što sigurno ona jeste za slušanje, ali momentalno nije za javno izvođenje.
Znači neće biti.
Ali ako bude prostora, možemo da čujemo i u ovoj tvojoj emisiji. Nije nikakav problem.
Misliš, nije zabranjeno za emitovanje? Reci mi, pomenuo si Pavle Niki, pisao tekst za tu pesmu. Vi ste sarađivali sa raznim tekstopiscima, sa Marijom Tucaković, sa... Poslednje vreme vam je glavni saradnik Nikola Čuturilo, tako?
Jeste.
Kako je došlo do te saradnje?
Pa sasvim slučajno, iz vremena kada je Nikola, kada je Čutura svirao sa Ribljom čorbom, i to vreme je bila ta neka pauza koja se sama od sebe nametnula kada je i grupa u pitanju, a pošto smo imali tehniku, onda smo zajedno sa njima putovali, oni su koristili naš razglas, rasvetu i sve ostalo, prevoz. Tako da tu smo se sprijateljili, a onda u nekom trenutku spontano sasvim je došlo da on zna da piše, vodi računa o svojim tekstovima koje piše za sebe i kaže da bi mogao da napiše nešto i za nas. I tako, eto, desio se Mornar, desila se pesma Dunavo još šibaju vetrovi. I onda je ta saradnja nastavljena do ovog zadnjeg CD-a, da je zastupljen sa, koliko ja mogu da se setim, čitavih 5 tekstova. Što je baš onako...
Ostalo istorija.
Poprično u odnosu na druge koji pišu. Nama je uvek bio problem to pisanje tekstova. Ja pouzdano znam da tebi to nije problem. Ti to radiš, što se kaže, vrlo brzo i spontano. A ja sam probao da pišem i onda ustanovim da mi neke reči koje izgovaram svakodnevno u jedan put zvuče mi nekako ružno, ne zvuče mi lepo, i nekako fond reči u rečenicama na kojima radim svede mi se na neki minimum. Ne mogu to da objasnim, ali objasnio sam sebi da nisam za to.
Digu si ruke. Koja ćemo sledeća pesma čujemo?
Ja mislim Čuturina pesma koja se izvodi, ja ne znam više gde se ne izvodi, na svim zabavama i ostalim nekim događajima koji se pamte, a to je Mornar.
Mornar i Europa.
Come on, not the road.
Čuli smo pesmu Mordar, i grupa Žika je s nama u studiju i dalje.
Ali da ne bude zabavne, u stvari, malo pre sam rekao Čuture Mornar, znači Drageva kompozicija, Drage napravio kompoziciju, a samo tekst Čuture.
Reci mi sad dalje, hoće biti još klubskog svirki posle ove dve, možda Novica, Pančevo, Niš.
Pa ovo dođe kao neka vrsta
testa.
Testa i probe, da vidimo kako će to sve da prođe, kako ćemo mi da se osjećamo prvenstveno i da li nam to u budućnosti treba. A ja lično mislim da vratiti se klubskim svirkama nije loše, i u ovim periodima kada je jesenji, zimski period, kad počinju mladi da se povlače u neke zatvorene prostore, ranije to bilo normalno i uobičajeno, ali mislim ranije, kad kažem ranije, za mene pre 40 i nešto više godina, normalno da su na primjer škole organizovale igranke, da se tu okupljali mladi, da je svako mesto imalo dom kulture ili malo veće mesto imalo i dom JNA gde je moglo da se svira, i te klubske svirke, ako ovo dobro prođe, ja mislim da ćemo da zaređamo i da se potrudimo da i o ostalim mestima isto tako nešto radimo, da ne bude samo da očekujemo velike svirke gradskog ili već ne znam kojeg nekog kulturnog karaktera, gde se pozivaju razno razne grupe, a to je uglavnom u letnjem periodu.
Yes.
Znači, ovaj jesenji zimski period mislim da je super, samo sad treba vidjeti to neka što je bilo interesantno i gde su se mladi okupljali, gde se sad okupljaju, koji su to klubovi.
Ajmo da imaš malo muzike, šta si izabrao sada?
Evo još jedna iz onog starijeg perioda, pesma Crni lepter.
Crni lepter, legendarna pesma i Jugrupa. Thank you. Bila to pesma Crni leptir, naravno, i IU grupa, peve Žika Jelić, koji je pored mene ovde u studiju. Reci mi, imate jedan problem, Mari, u svoji, to je tehnički problem. Odskoro vaš sinovac, to je vaš saradnik u bendu, Pere Jelić, nije više stanovnik Beograda. Stanuje u Švedskoj, ili tako?
Da, on se stanom nastanio. Otišao je, da, i živi u Švedskoj i tamo planira da ostane. Odgovara mu sistem, briga o detetu, taj neki socijalni program koji je daleko, daleko na nekom višem nivou nego što je kod nas, a njemu je to zbog deteta potrebno.
Reci mi, kako zarešavate problem kada su svirke, pa on dolazi, je tako?
Da, 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 on dolazi uvek par dana ranije, a odlazak sam planira, da li će odmah sutra dan ili posle nekih par dana. Te jeftine varijante avionskog prevoza, takozvane low cost kompanije, koje Petar koristi, tako da to je ono, uzme najosnovniji prtljak, sedne na avion, kao na autobus i dođe ovde, napravimo par proba, odsviramo i on se vrati nazad. To za sada tako funkcioniše, a sad u budućnosti kako će biti, vidjet ćemo. Ja samo molim Boga da ne bude neka nama vrlo važna, vrlo važan koncert ili tako nešto slično, a na primjer meteo uslovi ne dozvoljavaju poletanje aviona ili štrajkuje letačko osoblje, gde sam ja imao prilike da doživim, pa sam ostao u Rimu ceo dan i celu noć, jedu sam sadno zbog čega. Tako da, eto to, da se ne desi, inače sve ostalo funkcioniše.
Recimo, moram pitati ono, to je pitanje koje se nameće, prošlo je dosta vremena od kako je album izašao, da li se planira neki novi album ili neki novi projekat?
Ma da, planira se i pošto je Dragi zadužen za pravljenje tih kompozicija, Petar mu pomaže. Ja sam tu uglavnom da nešto kritikujem, u smislu ovo mi se ne dopada, ovo ne bi trebalo ovako, nego onako. Mislim, najlakše kad se pametuje. I da, negde u šali rekao sam dragi, nemoj bre, 10 godina prođe od jednog CD-a do drugog CD-a. Evo ovaj zadnji smo snimili posle 10 godina, kad je prethodni izašao. Shvati, ja imam dosta godina i nemam vremena da čekam. Treba da bude što pre. Tako da on, koliko vidim, ozbiljno shvatio i radi na novim pesmama.
Znači, možemo očekivati u dogodno vreme novi projekat, je tako?
Pa, jedino to što se on stalno pita, da li uraditi pesme za ceo CD, znači 9, 10, 11 pesama, ili raditi pesmu po pesmu, pa oko nje se zanimati u smislu promocije te pesme uz odgovarajući spot, pa onda sledeća pesma, pa tako.
Možda je kompromis.
Ne znam, postoje te varijante.
Postoje kompromis EP, tako zvani, 3-4 pesme kao jedan paket, pa to objaviš, pa to promovišeš, to sviraš i tako.
Da, e sad ne znam šta je pametnije, ali meni nekako odgovornije i potpunije CD.
Jasno. Da ponovimo najvažniju informaciju, 26. ovog meseca u Wurstplatzu, to je tu blizu, preko puta doma obrnje, to je bivši sport kafe, tako?
Jest.
Europa, klubski nastup, a dan kasnije u Festu u Zemunu također klubski nastup. I to je verovatno, to će možda vidimo, uvod u jednu seriju klubskih svirki koja će biti širom naše zemlje, pa možda i šire, tako?
Da, da, da.
Sve u svoje vreme. Naš gost je bio Žika Jelić. Koju ćemo pesmu za kraj da pustimo?
Za kraj, eto, neka bude na simboličan način za sve ove godine koliko U grupa traje rock and roll, pa i ti, izvini, ja ti nisam na samom početku čestitao nagradu.
Pa niste trebali.
Baš sam onako bio obradovan kada sam to video. Za tebe, za nas, za sve koji dugo trajemo, evo stojim tu.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život
suze, krv i znoj, večno bež nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i nek krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe zidu zemka ja, ni za šta nikad ne bi da osjetim ovo ludila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bež nas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe zizu zeka ja, ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao si kroz noć kad krene nebu zvezano. Taj se zbog vas postoji od te vremena, to je ta magija, to sam ja.
Razgovori. Naš gost večeras je i Steve Huntington, poznati je Steva Šumodinac, Maćeo će mu kod kljuza, kako beše. Dugo ga nije bilo, long time nosi, pa gde si do sad, Stevo?
Pa ja sam bio u Keniji, to je jedna lepa zemlja, naša, to je naša Šumadija, druga Šumadija. I ja sam išao tamo 91. da bi se vratio za mjesec dana, ali onda, eto, desilo se da sam došao posle 26 godina.
Pa šta je da dete šta je 26 godina, tako? Reci mi, ti si ostavio dosta traga iza sebe u ono vreme kad si bio ovde, 80. godina, Kaja Funga, puno svirki, puno koncerata, puno dobrotvornih akcija i a ćemo opet biti aktivni, šta se radi?
Puno toga sam sada spremio. Prvo nisam znao šta me čeka, pošto sam izašao iz Jugoslavije. I sada sam došao, ima puno tih zemalja iz Jugoslavije. I došao ponovo u Beograd, koji mi je moj grad. Ja ne znam da li znaš, ali ja sam ovdje prvi put došao 65. godine. Znači, to je davno. Znači, ja sam pravi Beograđan. I sada hoću da imamo nove stvari, kao što je Jedinstveni svjetski forum za mir, to je velika organizacija. I druga organizacija je Srpsko-kenijsko društvo prijateljstvo. I sve to da bi se borili ponovo da vratimo ono lepo vreme što smo imali u smislu prijateljstva, u smislu zdravlja, u smislu pomaganja jednim drugima, rješavanje problema na neki bolji način. Sve u svemu da budemo građani ni sveta kao što smo bili onda, umjesto ovo razdvajanje veštačko. Jer bez obzira što sam, ako se sjećaš, imao sam onu pesmu na Indeks 202, Čovjek koji ti nalikuje, gdje sam govorio nisam crne, nisam crven, nisam žut, nisam beo, samo sam čovjek. I to hoćemo da vratimo.
Jasno. Jesi se bavio muzikom u Keniji, to je u vremenu dok nisi bio ovdje?
Malo, ne toliko. Malo sam i radio i na televiziji, tamo na nacionalnoj televiziji. Ali više sam radio na tome da upoznam i Keniju, Afriku, jer ja sam, kad sam došao, sam bio dete, kad sam došao ovdje, tako da sam živio ovdje skoro 30 godina i tamo nisam znao, tamo sam bio stranac, onda sam bio primoran sada da naučim ko su ti ljudi, kako žive, kako misle i da naučim nešto drugo. Jer Jugoslavia je bila prijateljska sa svima, ali mnogi ne znaju za Afriku, kako je tamo. Nisam ni ja ni znao toliko, jer ja sam izašao kao klinac. Tako da sam radio na knjigu. Ja sam ovdje tada učio psihologiju, pošto sam završio srednju medicinsku. I u okviru psihologije sam obradio temu koja se zove psihologija personalne kulture. I to je novi način razumijevanja čovjekova ponašanja i borba protiv socijalnih bolesti. I to sam razvio u Keniji. Radio sam više na tome, na istraživanje, na pisanje. A povremeno sam i nastupao tu i tamo. I sada kad sam se vratio ovdje, sam sve to reorganizovao i hoćemo sada da radimo na relaciji Kenije, Srbija i Srbija, Kenija i Afrika i onda globalno. Jer sve mi znamo, ja i ti znamo da su svi ljudi istine u celom svijetu i ta razdvajanje, to mržnja, te siromaštvo, to siromaštvo, ovo što nema logiku, a može se to popraviti, da damo svoj doprinos. Ne kažemo da ćemo mi rešiti sve, ali svaki čovjek treba da da svoj doprinos koliko može. To hoćemo.
Kad bi svako dao doprinos, mnogo bolje bi živjeli, tako?
Tako, tako je.
Ti si međuvremenu uradio neki materijal muzički koji ćeš predstavljati sad tokom svog boravka ovdje, tako?
Da.
Slušamo kompoziciju Walking Door. To je sa tog radnog albuma koji se pojavio.
Walking Door je pesma koja je dobra za Evropu, jer imamo muziku koja više, neka muzika je više afrička, neka može mešovina. Ali Walking Door je stara pesma, ali sam dodao neku energiju nego što je bilo ranije. I sada ponovo to izdamo, a neka čujemo to prvo.
Znači, Stephen Huntington i kompozicija Walking Door. We'll be right back. rock razgovori. Steve Huntington je bila ta kompozicija Walking Door, novi obrađeni materijal, ima i novih pesama, ima i starih koje su doterane. I Steva je večeras sa nama ovde u studiju. Reci mi, da se vratio malo u te 80. godine kad si bio vrlo, vrlo aktivan ovde, kako su ti bilo iskustvo sa beogradskim i srpskim muzičarima s kojima si radio?
Pa to je veliko iskustvo, jer ja sam, kad sam došao, uopšte nisam znao ništa o umetnošću i muzici uopšte. Ja sam bio, što kažu, duduk. Ali ovde sam sve naučio. Prvo, ako se sećaš, prvi koji su me učili nešto su oni Crni panteri, ako se sećaš.
Eddie
De King, Zaira. Eddie De King, Jean-Paul, Ben i tako dalje. Ja sam ih stekao ovde, to su bili isto deca koja, kad su došli. Onda su formirali svoju grupu ovde i fino su radili. I onda su me učili gitaru tu i tamo. Ja sam ih pratio dok su radili. A onda posle polako sam ušao, upoznao ljude, kad sam počeo da radim u amaterskim pozorištima, kao što je Branko Krismanović, Vukarađić, Zvezdara i tako dalje, sam upoznao ljude. I tu sam upoznao, čak i tada sam upoznao oni koji su sada velike zvezde, ali tada su bili počeli da to rade, kao što su Izdravko Čolić, ja sam jedno vreme radio s njim. Onda u ono vreme, pre nego što sam upoznao ljudi iz radija kao ti, ja sam sarađio sa Zoran Modljem u studiju B. Iz studija B. Onda smo putovali po Srbiji.
Leteća diskoteka.
Putuća diskoteka. To nas vodio Raka Đukić, ako znate Raka Đukić.
Kako ne, čuveni menadžer.
Tako da kasnije sam i sa Borom Čorbom i sa Biljanom. Svi su bili moji prijatelji kad smo počeli. I na ranim akcijama. Ja sam dosta odlazio na rane akcije i tamo smo pevali, družili se, smo se i smejali i tako. I u iskustvu je bilo jako lepo i ja lepo uspomen imam.
A recimo, kad se vrati u Keniju, tamo je situacija potpuno drugačija nego ovde, mislim, muzička naravno. Kakve bendovi imaju? Mi nemamo neki uvid u generalno gledano afričku muziku, posebno u kenijsku. Imali dobrih bendova, imali dobrih muzičara?
Ima izuzetno dobrih muzičara. Svi su matene samouki, jer je u to vreme Britanci su bili drugačiji od Francuzi. Tamo gde su vladali Francuzi, oni su učili, davali više učenje na umetnosti svojim Afrikancima gde su vladali, ali Englezi nisu toliko bili prijateljski sa te strane. Tako da su naši muzičari, glumci su to tada bili samouki. Ali imamo ogroman broj dobrih, na primjer, kompozitora. Imam ove lake pesme, na primjer. Vi ste čuli za Jumbo Jumbo, Jumbo Buana, što je i ovde Minimax koristio neko vreme. I to je kenijska pesma, zapravo autor je moj prijatelj iz detinjstva. I to su pevali kasnije, uzeli Bon Jem i proslavili to u svetu. Onda imamo Malaika. Malaika, to je kenijska pesma koju je komponovao čovjek koji se zove Fadili William iz Kenije, ali kasnije to uzela Miriam Makeba iz Južne Afrike.
Da.
I Harry Belafonte su to pevali i to je bio veliki hit u svetu. I tako dalje. Tako da talenat je ogroman. Ogroman, to je fenomenal. Ali u ono vreme nisu dobijali uslove da se razviju. Oni su jedva dobijali instrumenta, nije bilo. Ali sada kada je novo vreme, malo možda bolje, ali sada je došlo ono vreme elektronike, tako da više nema ljudi, čak i ovdje, ljudi koji idu da nauče gitaru kako treba, bubnje kako treba, nego idu na kompjuteru i sve to rade tamo. Tako da, šta znam, ali talenat je veliki. Okay.
To je svuda čisto.
Da.
Ajde da čujemo još jednu pesmu, Take Me to the Rainbow, tako?
Da, to je sasvim nova pesma.
Nova pesma.
I tu pevamo, ima jedna devojka, zove se Dunja, odlično peva. I pevamo zajedno. Ona je mlada, ima 20 godina i uči, ona je student, ali ima odličan glas. Ona uvodi tu pesmu.
Steve Huntington i Kreafunga Beda, tako? Take Me to the Rainbow. To pesma Take Me to the Rainbow, Steve Huntington i njegov Kreafunga band. Hoće biti opet Kreafunga, ili?
Da. Sam skupio ekipu, radimo, vežbamo i sada, na primjer, 20. ćemo imati nastup ovde u Skadali, u bar, gastro bar, 20. oktobra i 31. imamo koncert u Vuka Radiće, malo veći koncert gde pozivamo i tebe i prijatelji da dođemo da upoznamo, da upoznamo Keniju bolje.
E, kad smo kod toga, reci nam nešto o ovom srpsko-kenijskom društvu.
Prijateljstvo.
Kako to ide, kako čovjek može da kontaktira i da se uključi u to?
Pa, mi to, neverovatno je to što kad sam se vratio da neke stvari su se automatski obnovile na taj sam mjesto gdje sam radio pre 40 godina i više. I dugo sam radio u Dom kulture Vuk Karadžić i sada se zove kulturna
ustanova.
Ali ono što sam, meni su tada davali prostor da vežbam i da se družim sa njima tamo. A niko od tih ljudi nema sada. Ali ovi novi su ponovo mene...
Znači atmosfera isto.
Isto. I sada mi daju i tako i radimo zajedno. I i tamo ako ne, četvrtkom imamo u 18 sati svakog četvrtka imamo forum, taj svjetski jedinstveni svjetski forum za mir i društvo srpsko-kenijsko prijateljstvo. Znači tada možete, ko hoće može da dođe, da se druži sa nama. I ustanoviti i brojevi telefona, e-maila gdje možete da nas nađete. I pozivamo sve, jer mi hoćemo da one stare da se setimo kako je bilo, a novi klincima da učimo kako je to bilo i da krenemo tim vodama kada je bilo ležerno i lepo.
Da se obnovi atmosfera. Tako.
Da, apsolutno.
Planiraš nešto novo snimaš osim ovoga što si doneo?
Da, imam puno materijala. Ovdje sam odabrao, ima tih 4 stvari koje su stare, ali obrađene i dodaju ovako bolje urađeno. A onda imamo 4 nove, ali imam puno materijala koje sada pripremam da snimim. I jer hoću da ponovo uradim kako smo tada radili i ja kada god govorim, kažem idem po Jugoslaviji, nego ću da idemo, ići ćemo sada, ima, planiramo turneju po bivšim republikama Jugoslavije. Drugo, imamo festival, jako veliki festival personalne kulture, imamo i mis i dama personalne kulture okolo tog festivala i taj festival ćemo promovisati ovim nastupima po Srbiji i svugde, ali glavni događaj će biti u Keniji kad dođe za to vreme, tako da su to programi koje imamo i Swahili. Swahili jezik je super jezik, jako lep. I dok učimo ovo personalnu kulturu, učit ćemo i Swahili. I, naprimjer, ta malaika je na Swahili jezik, ili Jambo, to je Swahili jezik. I hoćemo ljudi da na... I imamo i turistički program u okviru svega. To je sve pomešano i sve utkano zajedno i to je jedna stvar koja je više medijalna ili
multimedijalna.
Tako da pesme ima i idemo dalje, snimat ćemo.
Dakle, da rezimiramo, 20. oktobra u gastrobaru u Skadarli, Kaja Funga, Steve Huntington i njegov band nastupaju
sa prijateljima
posle dužeg vremena u Beogradu, a ne. Onda u Vuku Karadžiću, koji datum si rekao?
To je 31. oktobra.
31. oktobra u ustanovi kulture Vuk Karadžić, na velikoj sceni, ali tako?
Na velikoj sceni.
Opet Haja Funga i Steve Huntington.
I svakog četvrtka?
I svakog četvrtka druženje.
U 18.
U 18 časova u okviru ustanove kulture Vuk Karadžić. Da. Srpsko-kenijsko prijateljstvo i, kako si rekao, da ne pogrešim,
Jedinstveni svjetski forum. Za mir.
Stevo, hvala ti što si došao. Nadam se da je ovo početak obnavljanja i staranja koje smo imali nekad. Za kraj slušamo kompoziciju koja se zove
Kuakamba,
da ne pogrešim. Da. Steve Huntington i Kaja Funga Band. What do you do? Steve Huntington i Kajafunga Band. Idemo dalje. Kao što znate i kao što vam je poznato, Jethro Tull ovih dana stiže u naš grad ponovo, to je tačnije 14. Sava Centar je odlučio da pusti i balkon u prodaju, to je karte za balkon, tako da će biti još dodatnih ulaznica. A razgovor sa Janom Andersonom, Janom Andersonom u stvari tako se kaže, snimio naš urednik Neša Kuzmić i da čujemo.
Hello Ian, how are you?
Zdravo Iane, kako si?
Well, I'm about the same as I was.
Isto kao i juče.
Da li to znači dobro?
Da, i to je sve čemu mogu da se nadam. Kontinuitet je najvažniji. Probudio sam se jutros u 6 i osjećao sam se dobro. I predavno mi je bio još jedan dan, zbog čega osjećam zahvalnost.
Dolazite u Beograd treći put u karijeri i ovaj koncert je deo vaše turneje povodom 50 godina grupe Jethro Tull. Vaš prvi album, This Was, je objavljen 25. oktobra 1968. godine, ali tvoja karijera je duža od 50 godina, što znači da si muzikom počeo da se baviš u ranoj mladosti.
Grupa Jethro Tull je počela sa radom u januaru 1968. godine, ali par godina pre toga sam svirao u lokalnim grupama po severnoj Engleskoj sa nekim školskim drugovima i još nekim momcima. Tako da sam negde oko svoje 18. godine odlučio da postanem profesionalni muzičar i do trenutka kada sam napunio 20. godinu, to sam ispunio.
Most people I know, including myself, think... Većina ljudi koje poznajem, uključujući i mene, smatrate najboljim svetskim sviračem flaute ikada. Dobro, možda da se ograničim na popularnu muziku, ali negde sam naleteo na jedan interesantan članak u kome piše da si ti flautu u stvari počeo da sviraš samo par meseci pre nego što ste počeli snimanje prvog albuma.
Da, čini mi se da sam u dodir sa flautom prvi put došao u decembru 1967. godine i negde do januara 1968. sam već svirao flautu na nastupu u Marki klubu. U stvari, učio sam da sviram prilično brzo, ali ne i dovoljno dobro. Tako da do januara 1968. definitivno nisam u tome bio najbolji u Londonu, ali sam svakako bio najglasniji.
How about Adanas?
Well, in rock music terms, I guess I'm not quite alone, but there aren't very many flute players.
U rock muzici mislim žanrovski, nisam potpuno usamljen, ali nema puno svetskih svirača flaute u rock muzici, tako da nije teško biti na vrhu tog drveta. Ako izaberete neobičajen instrument u nekom muzičkom žanru, kao što je, na primjer, rock muzika, to je jednostavno nešto što radim, nešto po čemu me ljudi prepoznaju. Ali flauta je samo jedna od stvari kojima se bavim i postala je glavna stvar po kojoj se prepoznaje grupa Jethro Tull. Pa sam svoje sviranje flaute shvatio ozbiljnije posle 20 godina sviranja i pomislio da bi možda trebalo da naučim da je sviram kako treba.
So, I took my flute playing a little more seriously. After about 20 years of playing it, I thought maybe I should try and learn to play this properly.
Time loser, as long true as death.
Vaš koncert u Beogradu će biti 14. oktobra, tačno 40 godina od kako je vaš nastup u Madison Square Gardenu bio prvi rock koncert koji je preko satelita prenošen iz Sjedinjenih Država u Veliku Britaniju. Da li se uopšte sećaš tog nastupa?
Well, I do remember it quite well, yes, because it was a very stressful time. We played.
Da, sećam ga se jako dobro. Pre svega zbog velikog stresa koji smo doživeli tada. Svirali smo dva koncerta u Madison Square Gardenu i prvi je bio više proba za momke sa televizije koji su radili prenos. Neki od njih su bili Amerikanci, neki su došli iz Britanije, sa BBC-a i sve je prošlo u redu, ali onda uveče, kad je trebalo da počne show, nekih 30 sekundi pre nego što je trebalo da izađem na binu, javili su mi da je veza sa satelitom pukla i čuo se neki škripavi zvuk na razglasu, a ja sam morao da izađem na binu, ne znajući da li će to uopšte biti moguće, da li ćemo uopšte uspeti da uradimo taj prenos preko satelita. I to je bilo nešto što vas na neki način uplaši, veoma frustrirajuće. Osetite se kao da vas je tehnologija izneverila, ali na svu sreću sve je prošlo po planu. Mislim da su uspeli da uspostave vezu sa satelitom sekundu pre nego što sam stao pred mikrofon. Ipak, mislim da je bilo mnogo gore Neilu Armstrongu, Buzzu Aldrinu i Michaelu Collinsu kada su gubili radio vezu na putu ka mesecu. Mislim da je u njihovom slučaju to bio malo ozbiljniji problem.
You know, it must have been much worse for Neil Armstrong and Buzz Aldrin and Michael Collins losing radio contact on their way to the moon, you know, that.
Definitely, yes.
I think that's a little bit more serious.
Vaš album Crest of a Nave je osvojio Grammy nagradu u kategoriji najbolji hard rock heavy metal album i čini mi se da je posebno momcima iz grupe Metallica to bilo neprijatno iznenađenje. Vi čak niste ni bili na ceremoniji dodele nagrada.
Well, I didn't come because I wasn't invited. You know, you have to have an invitation, and in this case our record company decided that.
Nisam bio na toj dodeli nagrada, jer nisam bio pozvan. Za to je neophodna pozivnica. Naša izdavačka kuća je odlučila da nas nominuje, ali smo svi bili sigurni da nećemo pobediti. Bili smo ubeđeni da će Metallica dobiti Grammy. Tako da nas nisu ni pozvali da dođemo u Los Angeles. Bili smo u studiju i snimali, kada su me veoma kasnu noću pozvali telefonom i rekli: "Čestitamo, osvojili ste Grammy." A ja sam rekao: "Fino, mnogo vam hvala." I vratio se u studiju. To je, čini mi se, jedna od onih stvari koje se poklope. Mislim da je 5000 članova Akademije koji su glasali smatralo da Jethro Tull treba da dobije Grammy nagradu. Ali to nije bila nagrada za najbolji album hard rocka ili heavy metala u tom trenutku. To je bila nagrada za to što smo bili grupa dobrih momaka koji do tada nisu dobili Grammy. U realnosti, to je bila potpuno nova kategorija te godine i mislim da većina ljudi nije bila sigurna ko bi trebalo da pobedi u toj kategoriji. Kad bi postojala nagrada za najboljeg svirača flaute koji stoji na jednoj nozi, ja bih je osvajao svake godine.
They have a new category in the Grammy Awards for best one-legged flute player, then hell, I'm going to win it every year.
Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot's running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aquila, drying in the on
sun-streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog at, he goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation and alone in a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me.
Znam da ste u prošlosti ponekad imali običaj da na koncertima nekog iz publike pozovete da vam se pridruži na bini za vreme nastupa. Da li ćete tako nešto možda i sada da uradite?
That's not quite really how it worked. It was that I did a couple of tours where we had people from the audience specially selected.
To baš i ne funkcioniše tako jednostavno. Uradio sam to na par turneja, ali smo imali posebno odabrane ljude za to. To nije bilo urađeno od prilike, da ja odaberem slučajno bilo koga iz publike za vreme koncerta. To je bilo brižljivo planirano i organizovano, da bismo bili sigurni da ti ljudi neće pre dolaska na binu imati pristup alkoholu ili drogama. Morali smo da znamo tačno ko su i da budemo sigurni da su u redu. Mislim da bi bila greška kada bih na koncertu rekao: hej, četvoro od vas koji prvi stignu do bine mogu i da se popnu gore kod nas. To bi moglo da napravi problem. Bila bi to četiri sredovečna momka koje se verovatno nisu tuširala poslednja tri dana i koji mirišu na pivo. Kada bih ja morao da odaberem ko će se popeti na binu, odabrao bih elegantne, lepo obučene mlade žene. I onda bih bio optužen za seksualnu diskriminaciju. Tako da bih verovatno morao da budem politički korektan i odaberem dve lepo odevene mlade žene i dva prethodno pomenuta sredovečna momka koji mirišu na pivo.
You know, maybe I would have to do the politically correct thing and have two well-dressed, nice young females and two stinky guys in their middle age smelling of beer.
Ovo je turneja povodom 50-godišnjice, pa da li to znači da možemo da očekujemo da čujemo pesme iz čitavog tog perioda rada od početka do današnjih dana?
Well, you certainly hear things from the beginning because I'm focusing very much on the first 10 years of Jethro Tull when most people around the world who got to hear of Jethro.
Da, sigurno od početka, jer se fokusiram na prvih 10 godina rada grupe Jethro Tull. Najveći broj posetilaca na koncertima smo imali tokom 1968. i 69. i potom početkom 80. Četiri pesme na koncertu su sa prvog albuma. Pokrili smo priličan period, ali smo fokusirani na taj prvi period koji je ljudima ostao kao prvi utisak kada je grupa Jethro Tull u pitanju. Proći ćemo kroz dobar deo karijere, sećajući se i velikog broja ljudi sa kojima smo svirali. 36 muzičara je prošlo kroz grupu i to će se sve videti na velikom ekranu iza nas. I trudimo se da muziku povežemo sa videomaterijalom koji teče tokom koncerta.
Lots of guests and glimpses of the 36 other musicians who've been part of the band over the years. You'll see those on the big video screen behind me and we try and give the music a context with the visual material that we have going on as well.
Will you play? Da li ćete svirati možda neku od novih pesama sa albuma koji bi trebalo da se pojavi sledeće godine?
Well, it wouldn't be a 50th anniversary if I was to be playing new music.
So I thought so.
Mislim da onda ne bi bila proslava 50-godišnjice ako bismo svirali neku novu pesmu. Zbog ovoga sam morao da prekinem snimanje novog albuma prošlog maja, jer sam tada odlučio da radimo ovu 50-godišnjicu. Zato smo taj, da tako kažem, vruć krompir odložili sa strane za neko vreme i pokupit ćemo ga opet kada bude vreme za to. Mislim da ću negde u januaru ili februaru sledeće godine ponovo pažnju posvetiti tome, tako da bi novi album mogao da se očekuje u septembru 2019. godine.
Well, thank you so much. Hvala mnogo, Jene. Radujemo se da vas uskoro ponovo vidimo.
I ja se radujem što dolazim kod vas i nadam se lepom vremenu, koje će, koliko sam uspeo da istražim, biti prijatno. Radujem se suncu i prijatnoj temperaturi, a i tome što ćemo se videti za par dana.